Хрысціяне павінны даць свой адказ на глабалізацыю абыякавасці. Гэта думка знаходзіцца ў цэнтры паслання папы Францішка на Вялікі пост, якое было апублікавана сёння. Калі мы адчуваем сябе добра і камфортна, канешне, забываемся пра іншых, чаго Бог айцец не робіць ніколі. Нас не цікавяць іх праблемы, пакуты і несправядлівасць, з якімі яны сутыкаюцца. І так наша сэрца ахоплівае абыякавасць, напісаў пантыфік. На яго думку, гэта эгаістычная пастава набыла сёння сусветнае вымярэнне. У сваю чаргу адказаць на факт глабалізацыі абыякавасці павінны менавіта хрысціяне, лічыць святы айцец. Францішак прапанаваў вернікам паразважаць над трыма евангельскімі выразамі. Першы з першага паслання да карынцяну адносіцца да касцёла, калі церпіць адзін член, церпяць з ім усе члены. Любоў Божа – гэта галоўная зброя супраць абыякавасці, якую касцёл дае праз сваё сведчанне. Аднак немагчыма сведчыць пра тое, чаго сам не перажыў, падкрэсліў папа. Ён нагадаў, што дзякуючы Еўхарыстыі вернікі становяцца тым, што прымаюць целам Хрыста, у якім няма месца для абыякавасці. Наступны евангельскі выраз «Дзе брат твой» з кнігі «Быцця» важны для разважання ў кантэксце парафіі і супольнасці, улічыць папа. Ён падкрэсліў неабходнасць яднання зямнога касцёла з касцёлам нябесным праз малітву, каб усталяваць адзінства ва ўзаемным служэнні і дабры, якое паходзіць ад Бога. Папа нагадаў пра важнасць місійнага аспекту жыцця хрысціянскіх супольнасцяў, якія пакліканы ўстанаўліваць адносіны з акружаючым іх грамадствам з беднымі і адкінутымі. Францішак пажадаў, каб парафіі і супольнасці станавіліся астравамі міласэрнасці пасярод мора абыякавасці. Заклік да асобных вернікаў пантыфік узяў з паслання святога Якуба «Умацуйце вашае сэрца». Ён нагадаў, што страх і адчуванне бездапаможнасці, якія ахопліваюць перад абліччам чалавечых пакут і шакуючых навін, што з'яўляюцца на працягу апошняга часу, могуць быць пераадолены дзякуючы сіле малітвы многіх асоб. У сувязі з гэтым папа заклікаў увесь паўсюдны касцёл прыняць удзел у малітоўнай ініцыятыве 24 гадзіны для пана, якая будзе мець месца 13-14 сакавіка. Францішак заклікаў вернікаў памятаць пра важнасць учынкаў міласэрнасці, няхай і маленькіх, але канкрэтных, на карысць бедных і безабаронных. Вялікі пост у каталіцкім касцёле пачнецца сёлета 18 лютага папяльцовай серадой.